слушате седмичния обзор на Радио К2 днес в събота, 27 октомври 2012 година. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 260 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите? Това е голямата тема, която коментираме днес с всички представители на политическите сили в студиото на Радио К2. С това казвам и добър ден на господин Десислав Чуков, заместник-председател на политическа партия Атака.
Здравейте.
Здравейте, господин Чуколов. И директно към въпроса. Открили се окончателно предизборната кампания с въпроса за референдума за АЕЦ Белене, който се гласува по такъв начин в Народното събрание. И след като не беше чуто предложението на вашият лидер Волен Сидеров, референдума да бъде и по още други въпроси.
Да, предизборната кампания всъщност ГЕРБ не се е закривали, защото всички сме свидетели на това как се режат лентички на всеки 20 см асфалт, които се положат в България. Просто така Борисов смята, че така то образ на резач на ленти, на откривач на нови пътни участъци много му приляга и прави всичко възможно да този образ да бъде насъден много-много надълбоко в съзнанието на българския избирател.
Искате ли да ви кажа нещо любопитно? В неделя предстои, аз не знаех да ви кажа честно, че има такова нещо, заседание на съвета на старейшините на ГЕРБ. Вие чували ли сте за такъв съвет?
Да, ГЕРБ старейшините.
ГЕРБ старейшините, да.
ГЕРБ младежи, ГЕРБ жени.
Нещо съм пропуснала явно, проспава съм го, но в същото време там ще присъства вътрешния министър Цветанов. Няма да присъства лидера Бойко Борисов, който отива, забележете, да открива хангари. Разширението, не новия, разширението на хангари на Луфтханза на летището.
Ще е важно да се кажат първо няколко неща и за референдума, и за това рязане на ленти, с него искам да започна.
Да, затова ви го казах, образ... защото това е да. Образ вече, да.
Този образ, който се създава, е изключително неправилен. Защото трябва да е ясно и на нас, и на нашите слушатели, на обществото в България, че всъщност тези обекти се строят с нашите пари. С моите, с вашите, от нашите данъци се събират тези пари, след това да се вложат в тази инфраструктура, където им е мястото. И също така би трябвало и за пенсии за заплати, но той ги влага там Бойко Борисов и казва, аз го направих. Не, не си го направил ти, Борисов. Дори и да каже, той е с съфинансиране от Европа, ние пък патриотите от Атака ще му кажем, че ние на Европа даваме повече пари, отколкото получаваме. Така че отново това е с наши пари. И какво се получава в крайна сметка? С наши средства Бойко Борисов се прави кампанията, с която казва, изберете ме мене. Ами то няма никаква логика в това. Все едно аз да гласувам за НДСВ, понеже сина ми се е родил по времето на мандата на НДСВ. Разбирате ли какво нещо ни се опитва да ни убеди Борисов да повярваме? Абсолютно недопустимо и трябва да е ясно, че това всъщност са наши пътища. Това всъщност с нашите пари е направено. Що се отнася до референдума? Знаете, по света, когато се правят референдуми, се задават около 5, 6 до 10 въпроса в референдума. Защото е важно управляващите да чуят гласа на хората по въпроси, които предизвикат някакъв тип противоречие в обществото. Въпроси, които не са еднозначно ясни. Тъкмо за това и на срещата ни при президента и в Народното събрание предложихме на колегите. Нека, когато правим този референдум, да зададем няколко въпроса. Повече от един въпрос да бъде. От какво ще пестим? От мастилото, което да изпишем още няколко реда? Просто е немислимо е да се пести от това. Разбирате, че това е съвсем малък разход. Още няколко въпроса да се изпишат. Но това, което ще получим като обратна информация, е безценно. Така че ние предложихме, нека зададем въпросите за или против въвеждането на вероучение в училище.
Да.
За или против излизане на България от НАТО. Точно това НАТО, което по никакъв начин не е спомогнало България да българите живеят по-добре, но също това НАТО, което сега ще ни вкара в война с Сирия, например. Предложихме също така, нека да попитаме. Знаете, че бяха събрани стотици хиляди подписи по въпроса за или против членството на Турция в Европейския съюз. Все въпроси, които българския народ трябва да се произнесе по тях. Какво се получи обаче? Депутатите от ГЕРБ просто се оплашиха от това. Те явно помислиха, че са по-умни от милионите българи. Явно помислиха, че те знаят всичко за сметка на всички останали и отказаха тези въпроси да бъдат включени. Така че сега виждаме едно много лицемерно поведение от тяхна страна, защото само след няколко месеца, както казахте в началото, те ще кажат, уважаеми български избиратели, изберете ни нас, понеже сме много хубави. Е, кое ли е хубавото? Не искаш да си питаш народа, когато става въпрос за това как да живее, по какъв начин да се управлява България, а когато долу ти избори, казваш, много сте хубави.
Често казано, господин Чуков, извиня, че прекъсвам, ние сме влизали и в спорове по съществото на политиката на ГЕРБ, но честно казано ми дожаля за много добрите конструктивни предложения, които и вие сега защитавате така добре на атака, които изобщо не бяха чути с такова високомерие, просто съм удивена.
Вижте, това е самозабравяне. Високомерие са самозабравяне, изключително опасно. Виждали сте го това и при НДСВ, и при Костов преди това. Нищо хубаво и добро не се е случило с тези партии, но за съжаление всичко е за сметка и на гърба на българския народ. Цветан Цветанов, той хубаво събира сега тези старейшини, както те ги наричат в ГЕРБ. Това са общинските съветници на партия ГЕРБ в страната. Ще ви кажа нещо, което така не го виждам широко отразено по българските медии, но което може да доведе до грандиозен външнополитически скандал. Знаете, че през миналия мандат Народното събрание от 2005 до 2009 Атака 4 пъти предлага Народното събрание на Република България да признае геноцида, който е извършен на арменския народ от Османската империя. Тогава, управлението беше с мандата на ДПС. ДПС като турска партия, турски националисти, те казаха, не, това такова нещо не може да приеме. Българския парламент не може да приеме. Тогава Атака инициира и под натиска и с инициативата на Атака бяха приети такива решения в редица български градове. Предимно градове, където има голяма арменска общност в тях. Беше приети такова решение и от Общинския съвет в Ямбол 2010 година. Какво се случи вчера? Общинският съвет в Ямбол под давлението на местните ГЕРБ старейшини, общинските съветници на ГЕРБ, заедно с общинските съветници на ДПС, отмениха това решение за признаване на арменския геноцид. Отмениха това решение и по този начин община Ямбол стана първата в света, която отменя подобен тип решение. Това решение е от Европейския парламент в 42 от 50-те щата в Америка, в много европейски държави, в различни общински съвети, в различни законодателни органи в цялата планета. До сега никъде не е отменено това. ГЕРБ, Ямбол го отмениха. И защо мислите го отмениха? Отмениха го, защото това пречело на трансграничното сътрудничество с Турция. От Турция са им казали, става въпрос за 7-8 хиляди лева, са им казали, да, чудесно, ще ви ги ядем тия пари, обаче отменете това решение. Точно за тези 7-8 хиляди лева, сега нали се сеща, че арменската общност, която така е доста разселена в целия свят, си имат сериозно арменско лоби в много-много държави, как ще реагират те? Вчера имахме среща с посланника на Армения в България, който е изключително разтревожен от тази тенденция. Аз сега се опасявам, че на тази среща просто Цветан Цветанов ще спусне такова нареждане и в останалите общински съветници в страната, където има такива решения, да бъдат отменени.
Това ще го наблюдаваме. Това, за което говорите, е много сериозно, защото то не касае само арменците, то касае изобщо правата и свободите. И именно заради това бих казала, нас не наблюдава Европейската комисия не толкова заради правосъдието и вътрешния ред, колкото заради това, че без правосъдие и вътрешен ред се препятства на влизането на демократичните правила в България. Помните ли формулировката, заради която ни налагат мониторинг? Това беше.
Вижте, то налагането на мониторинг от Европейската комисия е едно, но вътрешното самоуважение, което ние трябва да имаме в България, е съвсем друго. Защото в България предлагахме, българския парламент предлагахме да бъде признат геноцида, който 500 години са извършвали османците над нас, българите. Нищо повече. Един ден за признание само да има към жертвите, които са били през тези мрачни години. Отново от ГЕРБ отказаха това. Отново го отказаха това. А Европейската комисия какво е казано, толкова не ме интересува. Честно ви казвам, защото Европейската комисия, знаете, еврокомисара от Малта, например, той какви ги забърка, точно човек, който да. Е член на тази комисия, която ни дава съвет. Така че трябва да се гледаме ние тук нещата в България, как да направим така, че първо нашите съграждани да имат самочувствие и второ как да направим така тяхните доходи да се повишат, а не как да угодим на турска фирма, фирма, на чуш интерес или на някой друг. Първо трябва да гледаме в България как да направим така нещата са по-добре. Всички останали има си речи за тях.
И понеже всичките въпроси, по които говорим до тук, и вероятно и тези, по които ще говорим след малко, господин Чуков, са цензурирано, филтрирано медийно отразени, и вие няма да ме оспорите, предполагам.
Да, пример за това е, пример за това е, че само два вестника и три сайта мисля, че отразиха това, което се случи в Ямбо.
Ето и сега ние говорим на четвърто място по този въпрос. Нали виждате този? Това е. Аз наблюдавам и отразяването на вашите пресконференции. Наблюдавам отразяването на вашите изказвания в Народното събрание. Изобщо никак не е розово, а вие сте пък и на санитарния минимум. Ако ви дръпнат един народен представител от групата, вие ще престанете да съществувате и като парламентарна група. Вие сте с 10 члена в момента.
Вижте, не може да станем заложник на това, кога Цветанов или Борисов...
Не ви плаша,
Вие си го знаете. Не могат да ни издърпат казата, обаче. Не могат да ни дръпнат, ето е така, килимчето и всъщност това, за което сме се захванали всъщност с политика, именно да променим нещата към по-добро, да ни го издърпат от съзнанието, от сърцата. Просто не мога да се случи това опил с...
Именно по този повод искам да ви питам, да ви съобща нещо и да ви питам каква е вашата позиция. Преди две седмици, след разговор, в пореден разговор в ефир с госпожа Цецка Цачева, председателя на 41-то Народно събрание, да, по мое предложение от 3 години отлежаващо да се въведе в българския парламент практиката на Европейския парламент. Парламента да задава определени теми на обществото, важни, които да оптимизират диалога между парламента и обществото, да ги задава, да обявява конкурс сред медиите и по един простичък, не като по закона за обществените поръчки, начин, медиите да получават ясно финансиране. По този начин биха се получили повече гласове, говорещи по различните теми. Тук вие бихте също имали полза от това, защото всяка политическа партия ще си каже някои от своите теми. Внесох това предложение за пореден път, госпожа Цачева ме помоли да го напиша отново и отново. Тя обеща, че ще се гледа в правна и в бюджетна комисия и в комисията по медиите. Вие нямате вече представител по медиите в комисията, но имате в правната господин Явор Нотев и в бюджетната господин Павел Шопов. Информирам ви, за да подкрепите това или да изисквате това да се гледа, защото тя обеща, че от буферите на бюджета ще се поиска допълнително финансиране за парламента именно по тая тема. Това би било един ход, от който, пак повтарям, могат да се възползват и такива партии като вас, които са медийно затъмнени.
Така, ще ви кажа, че аз нямам така информация, такова нещо да е поступило, което означава, че не е представено нито на медийна комисия, нито на бюджетна, нито в правна комисия, нито на заседание на председателския съвет на събранието, където съм член също. Аз нямам така информация. Що се отнася до идеята ви? Да, изключително правилно е това. Имайте предвид обаче, че Народното събрание отчита излишъци в края на годината, които миналата година, например, отиваха към Софийския университет. Така че финансирането не би било такъв проблем, защото бюджетът така е, че отделя доста средства за Народното събрание. Но на управляващите е много по-удобно да разпределят пари точно през министерствата за отразяване, за медийни програми, за европрограми, огромни пари, да ги разпределят към подходящите медии и да получават естествено съответния медиен комфорт.
Ето го и правят, както знаете.
Да, а тази инициатива, която вие казвате, да, тя е правилна, тя е подходяща най-малкото, защото по този начин, това дума да употребя, мизерния рейтинг на Народното събрание ще се дигне малко по-нагоре.
Защото, аз ви моля наистина да го приемете и да го изискате да ви информират по този въпрос и да вземете отношение, надявам се, в положителен аспект, нали така?
Така е, да, но все пак трябва да е ясно, че след този удар, който получихме от ГЕРБ, откраднат половината парламентарна група и
съобщите,
гласа на Атака не се чува в тези комисии, просто защото тези депутати бяха откраднати. Съвсем ясно и категорично го казвам това.
Естествено, но ние, нали знаете, ние трябва да правим каквото трябва, пък то ще стане каквото...
Естествено, това правим и от Атака, защото дали ще сме 5 човека или 20 човека, когато го имаш сърцето си, когато имаш желанието да вървиш правилната посока, то се получава.
Добре, кажете ми обаче и още нещо. При този кризисен въпрос, който говорим за членовете на Атака, за заглушения глас на опозицията и така нататък, не съжалявате ли? Не ви го задавам, за да се заяждам, господин Чуков, предварително ви го казвам, за това, че в началото на мандата на ГЕРБ вие така самоотвържено ги подкрепяхте.
Вижте, трябва да е ясно следното. 1 600 000 българи подкрепиха ГЕРБ тогава. Тогава, помните, тройната коалиция падна от власт. Тройната коалиция, която за нейното падане немалка роля имаме ние от Атака, изиграхме ние от Атака. Тройната коалиция, която без мандата на ДПС. Когато се появява една партия, която заявява неща като ще махне новините на Турски, помните го Бойко Борисов. Цветан Цветанов в интервю от 26 септември 2010 година, в което казва, циганите са инкубатор за престъпност. На престъпност. И много-много такива изказвания. Как да не ги подкрепиш тогава? Какво направиха те обаче? Казаха ги тези думи, подлъгаха хората, включително подлъгаха една, и след това не го изпълниха. Какво направихме ние? Просто оттеглихме подкрепата си. Нищо повече. Както оттеглят подкрепата си сега хиляди-хиляди хора от ГЕРБ.
Сигурен ли сте?
Абсолютно съм сигурен.
Ще ви кажа, ГЕРБ си купи държавните чиновници за закона за държавните чиновници. ГЕРБ си купи големия бизнес с закона за обществените поръчки. ГЕРБ, както казвате, си купува медиите с министерски евро пари договори.
Да. Само да ви допълня в тази посока. ГЕРБ за това инициира, ако помните, това разместване на административни структури в България. Митницата в Русе, туризма в Пловдив,
да,
и така и така.
Да.
Защо го направиха? Защото тези хора, които са, например, в Русе, в София, те няма да отидат да живеят в Русе и ще пуснат местация. Те са държавни служители, които не може да
вълнят.
Точно пък в Русия ще напълнят държавни служители от ГЕРБ. То това е не цялата игра на тях. Те за това го правят това нещо, просто защото колкото и да са заслепени от власт, те знаят, че това няма да е вечно и искат да се поставят правилните хора там. Както знаете, още има хора на Костов, например, по различни властови позиции в България.
Да, преди малко говорихме. Добре, да, ама и какво?
Като мислене и като политика. Но тогава ние трябваше да им дадем шанс. Ние си спазахме нашето, не сме променили нито един от принципите заради тях. Като когато видяхме, че не лъжат, не го изпълняват, просто теглихме подкрепата си и казваме
нещата. Така, обаче сега Яне Янев е техния верен паш и техниято придворно куче, така че те пак си имат говорители, обраха така наречените независими, виждате, че си правят мнозинство. Какво се случва?
Те ги обраха, те ги купиха тези независими. И кажете ми, как една партия може да се нарече демократична, когато ти отиваш и купуваш депутати по най-циничен начин. Искахме ние от синята коалиция, от останали партии да се промени закона, да не позволява това. От ГЕРБ не. Вие представяте ли си, например, да има избори в Бундестага, да ни им стига на Меркел, да ни им стига 20 депутати и да отиде да ги напазарува с едно на пазара. Е това, ако е демокрация, здраве му кажи. И аз за това ви казвам и по-рано, че на тази Еврокомисия как да вярвам, че тя работи безпристрастно. Че толкова беше да се вършат работа по правилен начин, те първо с това щяха да започнат. Къде се е чуло и видяло една партия да купува по такъв начин депутати? Ами ние за какво да правим избори? Утре ГЕРБ ще имат 90 депутата, ще влязат в Народното събрание и останали ще ги донапазаруват.
Да?
Вие представете ли си за каква перверзия става въпрос? Каква демокрация, какви петля?
Представям си го и това ще се случи и ви питам вие на следващите парламентарни избори, кое е най-важното, върху което ще концентрирате силата си, така че да бъдете привлекателни за българския избирател? И втори въпрос. Ще се коалирате ли с някого? В момента виждам как се сътрудничате с ВМРО, Българско национално движение на Красимир Каракачанов. Това ли е бъдещия ви партньор?
Вижте, ние правим от Атака това, което сме го правили винаги от 2005 година. Само да изобличаваме първо нещата, да изобличаваме неправдите в България, да искаме ревизия и чистка на тези корумпирани чиновници, които изяждат хляба на българина. След това, кой как ще го отрази, е друг въпрос. Естествено, че когато се противопоставиш на тази политическа мафия, се получаваш ударите. Да, ние сме силни хора, изградили сме се, може да ги приемем тези удари. Но за съжаление, партии, които се заявяват, че са нещо различно от статуквото от тройната коалиция, те постъпват по същия начин. Тук ние патриотите си действаме по нашия начин. Няма никакво притеснение, че така наречената 4% бариера ще бъде надскочена. Въпросът е да направим така, че патриотите да станем незаобиколим фактор. Когато в една конфигурация бъдещия парламент, не ДПС да бъде балансьора, както много обичат.
Или пък Меглена Кунева.
Меглена Кунева въобще не съм оптимист за Меглена Кунева, тя си е отделен разговор, но целта е да направим така, че патриотите да не бъдем 20 човека, да бъдем 50-60 човека, защо не и 120? Това може да стане.
Добре, с което отговаряте ли ми конкретно, че си партнирате с ВМРО на следващите парламентарни избори, под каква форма?
Вижте, на 29 този месец, сега в понеделник, в 8 половина пред съдебната палата, пред община Пазарджик се събираме за едно шествие до съдебната палата.
Точно в момента го чета това, да?
Така, срещу натиска, който ислямистите оказват върху българския съд. Затова се събираме там. Това е една обща патриотична инициатива. И тук ние сме отправили покана към Националния фронт за спасение на България, към защита, към останалите патриотични партии, които се заявяват като такива, да дойдат да участват. Да го направим заедно.
Нека да прочета, обаче как излиза това съобщение официално в медиите. Внимавайте. ВМРО организира шествие в подкрепа на спокойната работа на районен съд Пазарджик на 29 понеделник 9 часа през сградата на съда. По повод предстоящото поредно заседание по делото за разпространение на радикален ислям в България. После. Към инициативата на ВМРО се присъедини и партия Атака и покана за общо действие с отправени към Национален фронт за спасение на България и други патриотични формации. Тоест, ВМРО ли е инициатора на това, а вие сте съпортваща партия?
Съпортваща партия, да го преведем на български.
Подкрепяща.
Подкрепяща. ВМРО подадоха заявлението в община Пазарджик, mm-hmm, провеждане на това мероприятие. Знаете, партия Атака, сега няма какво да го обяснявам на слушателите, то сега са партия
Атака. Това си е ваша тема, да.
Патриотична партия, която мина 4%-овата бариера 2005 година. Но вижте, първо да видим как ще го направим това в Пазарджик, защото когато заявяваш едно обединение на патриоти, националисти в обща цел, трябва поне едно мероприятие да направиш като хората. А сега не трябва да има такава тенденция, той си прави митинг на ония край, он си прави митинг на ония край.
Нека точно,
край,
това исках да... Точно това исках да...
И категорично да покажем и да заявим, тук е България и каквото реши българския съд, това е. Не трябва да му се оказва натиск. Вие представите ли си да сте съдийка в този съд, където отвънка крещат Аллах Акбар, и ти да вземеш решение тези хора, например, да ги осъдиш.
Господин Чуко...
Чудовищно просто.
Моля ви се, вие... Сега, значи, ако, да не отваряме тази тема, защото съдиите се произнасят по същия начин, голямата част от тях, както действа и МВР Цветанов. Вие знаете, че ние по доклада за Държавния департамент сме на първо място по полицейско насилие при задържанията. Нали го знаете?
Това го виждаме и в България, няма какво Държавния департамент.
Да ни го вижда оттам, така. Да. Хайде да ви попитам и още нещо, много предизвикателно ще ви попитам. Притежава ли политическа партия Атака все още политически тестостерон и оплодителна способност на своите идеи, така че да бъде привлекателна за своите избиратели?
Естествено, не се съмнявайте в това.
С какво? Веднага кажете поне три важни неща.
С това, че не сме отстъпили от идеите си. С това, само се замислете, с това, че понасяме удари от цялата тая шайка, която 20 и кусур години краде България. Ние ако бяхме в играта, ако бяхме да не си затваряме очите, сега никой нямаше да ни напада, никой нямаше да ни удари и да понасяме тези удари. Но въпреки тях, ни държим на своето. Само това, ето тестостерон, ето политическо мъжество. Помните, че имаше такъв термин, той изчезна политически мъже. Но само да ви кажа, за тези социолози, които казват Атака колко не са добре нещата при нея, тези социолози, които се карат като цигани в сутрешните блокове на телевизиите, аз на тях не им вярвам.
За 13 000 лева е било, знаете ли?
Еми, толкова много.
Толкова ли струват?
Но аз мисля, че по-малко струват вече те, но моята социология, когато ходя по улиците на България, когато ходя, ако щете, в топ центъра на София, по улица Раковска, когато 5 човека ти спрат от колите, бибиткат и крещят Атака, ето е моята социология, това е центъра на София. Правете сметка какво е на другите населени места в България.
Хубаво, но кажете с какво ще бъдете привлекателни, защото социологията показахме преди малко пък на управляващите с всичките тези закони и трансформации на институциите, които и вие добавихте. Как са купени гласовете, без да им се плаща дори, нали разбирате?
Аз ви казвам...
Какво
което...
ще да правите вие срещу платената? Говорихме за платените медии, стигнахме до извода, че трябва да видим дали можете да подкрепите тази инициатива да се въведат правилата на Европейския парламент. Но какво ще се направи срещу платената социология?
Закона за изборния кодекс, който предстои да бъде на второ четене, имаме над 50 поправки, в които точно ви казваме тези неща. И урегулираме и социология, регулираме и този медиен по време на избори преди това. Просто тези неща ги формулираме ясно, точно и категорично как да стоят, по начин, по който правилата да бъдат еднакви за всички. И българската национална телевизия, ако може да се държи като национална телевизия, също се отнася и за националното радио и БТА. Когато отразяваш една кампания, когато отразяваш различни политически идеи, доколкото ги има, защото аз не виждам разлика между ГЕРБ, БСП и Кунева, например, по отношение на изключително важно нещо като плоския данък, което определя как живеят милиони българи. Там няма разлики, там няма тези, няма идеи, там има различно политическо говорене, различни политически глави. Но да се върна на това, когато в една кампания хората, които участват, които искат, претендират за народното доверие, кажат нещо, то ако може да стига по еднакъв начин до българските граждани, поне през националните медии. Също така за камери в изборните секции, не в тъмните стаечки, където хората гласуват, а в самите изборни секции, камери, които да снимат и да изобличават, знаете, и манипулациите с протоколите, ваденето на готови изборни протоколи, също така машинно гласуване, което когато ти гласуваш, когато пуснеш бюлетината, тя се сканира, отива в Централната избирателна комисия и не може след това някой гербер да ти подмени гласа. Всички тези неща. ГЕРБ обаче, защо не иска да ги приемат? Нека този въпрос да се зададем. Просто не иска да ги приемат, защото те предпочитат да правят избори, както се прави преди 100 години избори. Сега сме 21 век. Ние още правим избори, както ги е правили героите на Алеко Константинов.
Добре.
За съжаление, ГЕРБ явно се очертават като такива.
Последен въпрос по отношение на гласността и помощта от медиите. Ние сме една крехка, все още финансово много крехка медия, но ние се стараем да дадем възможност на всички позиции, в това число и вашата, редовно на всичките пресконференции, парламентарен контрол, дебати и така нататък, излучваме на живо. Първият въпрос. Ще имате ли пресконференция сега в понеделник или във вторник? На каква тема? И втора забележка. Замете си, сложете един микрофон, моля ви се, да се чуват въпросите на журналистите, защото ние, когато излучваме, имаме страшни дупки от това, че се чуват само отговорите на вас, а на журналистите просто не се чуват.
Ясно, добре, ако ще се постараем и като текстови фаузи, ги пускаме на РДС. На радио,
не, так се, нема, ние ги излучваме на живо, нека се чува един микрофон, струва 50-60-100 лева максимум, да.
Благодаря ви за тази идея. А що се отнася до това дали ще имаме пресконференция на Атака следващата седмица? В понеделник, пак повтарям на слушателите на Радио К2, 8:30 пред община Пазарджик, тръгва нашето шествие до съдебната палата.
Да, ние го пускаме и като новина това сега, така че съпортваме, помагаме. Да.
А после
ще бъде в Пазарджик.
Да кажем в това, което имаме да кажем и на гражданите на мен, ще го направим там на митинга, който ще проведем в Пазарджик, и призовавам през вашия ефир българските патриоти, симпатизанти и въобще хората, които милеят за България, да дойдат да ни
пускат. Понеделник, 8:30 пред съда в град Пазарджик срещу разпространението на радикален ислям в България, нали така?
Точно така.
Изключително много ви благодаря и да се чуваме по-често и с по-малко трудности в ефира, господин Чуков.
Добре, обещавам.
Айде да видим. Благодаря и много, всичко хубаво, приятен ден. Разговаряхме с Ислав Чуков от парламентарната група на политическа партия Атака, заместник-председател на партията и заместник-председател на парламентарната група. По темата с какви политически идеи, действия, политиците и техните представители се обръщат към обществото 260 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние, избирателите.